mos u mërzit nëse rruga është e gjatë dhe ngarkesa e rëndë. Zoti e di se çfarë mbart mbi supe. Ai nuk të la vetëm në këtë udhtim. Ai është me ty, edhe kur të tjerët largohen. Lutu, mos u ndal. Sepse kur kërkon ndihmë nga ai që është i plotfuqishëm, s'ka pengesë që të ndal. Dhe kur Allahu të hap rrugën, asnjë mbyllje s'të pengon më.